humanististen tieteiden käsite ja myös käyttöala on hyvin laaja, joten tässä lienee mahdollista kiinnittää huomiota vain joihinkin aihepiiriin liittyviin yleisiin kulttuurikäsitteisiin. Mikä on ensinnäkin tausta ja selitys käsitteelle kulttuuri?
Länsimainen kulttuuri pohjautuu tunnetusti suurelta osin antiikin kreikkalaisten saavutuksiin henkisen elämän alueella, mutta erikoista kyllä he eivät koskaan kehittäneet sopivaa yleissanaa, joka vastaisi nykyistä käsitettä kulttuuri. Tämä termi tuleekin latinasta ja se on omaksuttu nykykreikkaankin. Sana kultuura merkitsi alkuaan maan muokkausta ja peltoviljelyä. Sitä käytettiin sellaisissa yhteyksissä kuin agrikultuura, maanviljelys, ja viitiskultuura, viininviljelys. Cicero keksi ensimmäisenä analogian, jonka mukaan doktriina, opetus, on yhtä hyödyllistä ihmissielulle kuin kultuura, eli muokkaus, on hyödyllistä pellolle. Ajatuksesta syntyi pian uusi sanaliitto, kultuura animii, hengenviljely, ja tällä Cicero tarkoitti nimenomaan filosofiaa. Runoilija Horatius, joka eli keisari Augustuksen aikana, käytti ensimmäisen kerran kultuurasanaa sellaisenaan, niin ikään filosofisessa merkityksessä. Ja onkin sopivaa, että kyseinen esiintymä tavataan juuri Meekeenalle omistetussa runossa, sillä Meekeenan nimestä on lähtöisin sana mesenaatti, kulttuurin suosija.
No milloin sana kulttuuri sitten saa tai sai tällaisen laajemman ja nykyaikaisemman sisällön?
Se oli kyllä filosofi Herder 1700-luvulla, joka laajensi tämän termin moderniin merkitykseen. Nykyäänhän kulttuuri on jo liiankin laajassa ja epämääräisessä käytössä. Puhutaan esimerkiksi ruumiin kulttuurista, ruokakulttuurista, poliittisesta kulttuurista ja joskus jopa mafiakulttuurista. Agraarinen perusmerkitys on säilynyt ilmaisussa kulttuurimaisema, jolla ymmärretään viljellyn seudun maisemaa.
Kulttuuriin liittyy olennaisesti kieli ja kirjallisuus. Millaisia näkökohtia tähän liittyy terminologian kannalta?
No, inhimillisen kulttuurin perusedellytyksiä ovat puhuminen ja kirjoittaminen. Ihmisen äänestä ja myös puhekyvystä yleensä kreikkalaiset käyttivät vanhastaan substantiivia phoné. Puhekykyyn ja ääntelemiseen voitiin viitata myös adjektiivilla phonetikos, joten sopiva sana oli valmiina, kun termi foneettinen otettiin modernissa merkityksessä käyttöön 1700- ja 1800-lukujen vaihteessa. Tällöinhän uusi tieteen ala nimeltä fonetiikka alkoi kehittyä. Modernin kielitieteen termi foneemi, joka merkitsee pienintä merkitsevää yksikköä fonologisessa järjestelmässä, syntyi 1870-luvulla Ranskassa. On mahdollista, että nimityksen keksijä tunsi vastaavan kreikankielisen ilmaisun foneema, joka esiintyy ensimmäisen kerran 400-luvulla ennen Kristusta. Sitä käytti näytelmäkirjailija Sofoklees esimerkiksi teoksessa Kuningas Oidipus. Antiikin Kreikan auktoreilla foneema tarkoitti paitsi ihmisen puhetta tai laulun ääntä myös koiran haukuntaa ja aasin hirnuntaa.
Entäs sitten kirjoitus ja kirjainmerkit? Mikä on kirjoituksen alkutermi niin sanotusti?
Kirjoitusjärjestelmän pienin merkityseron aiheuttava yksikkö on nykyään grafeemi. Tämä termi luotiin foneemin ja muiden vastaavanlaisten nimien mukaan vasta 1930-luvulla, eikä sille ollut vastinetta antiikin Kreikassa. Vanha kirjoitusmerkkiä tarkoittava Kreikan gramma ei tullut enää kielitieteellisenä terminä kysymykseen, koska se oli vakiinnuttanut paikkansa painon perusyksikkönä metrijärjestelmässä. Gramma-sanan monikko grammata muuten tarkoitti Kreikassa usein samaa kuin to biblion, eli kirja. Kristinuskon kaudella molempia sanoja käytettiin pyhistä kirjoituksista. Grammata lainautui suomen kieleen idästä ja sai muodon raamattu, kun taas muut Euroopan kielet omaksuivat raamatusta biblion-sanaan pohjautuvan muodon. Ruotsissa bibeln, englannissa the bible, saksassa die bibel, ranskassa la bibel ja Italiassa la bibbia.
Aivan. Puhumisesta ja kirjoituksesta tullaan kieleen ja kielikysymykset liittyvät tähän teemaamme. Miten muita kieliä, vieraita kieliä arvioitiin ja millaisia termejä juuri vieraaseen kieleen liittyy, Reijo Pitkäranta?
No, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Vierasta kieltä puhuvaa muukalaista kreikkalaiset kutsuivat barbaariksi, ho barbaros. Ilmaisu oli onomatopoieettinen, eli sillä jäljiteltiin sellaisen henkilön mongertavalta kuulostavaa puhetapaa, joka puhuu käsittämätöntä kieltä.
Eli vieraiden kansojen puhe oli ikään kuin tätä.
Aivan. Kreikkalaisille kaikki muut kuin kreikkaa puhuvat kansat olivat barbaareja. Muuten yli 2000 vuotta myöhemmin tilanne muuttui sikäli, että 1800-luvulla espanjaa puhuvat meksikolaiset alkoivat haukkua pohjoisamerikkalaisia gringoiksi, eli siis kreikkalaisiksi. Kreikka symboloi tässä barbaarikieltä, siis tarkemmin sanoen meksikolaisten korvissa oudolta tuntuvaa englantia.
Joo. Kun ajatellaan sitten antiikin Kreikan jälkeistä vaihetta Rooman valtakuntaa, niin miten tilanne ehkä muuttui?
Tilanne muuttui sikäli, että antiikin roomalaiset pitivät barbaareina kaikkia muita paitsi itseään ja kreikkalaisia. Pohjois-Afrikan aiempaan valtaväestöön kuuluvia asukkaita sanotaan vieläkin berbereiksi. Tämä barbarii-sanan muunnos tarkoitti antiikin aikana niitä pohjoisen Afrikan heimoja, jotka eivät kuuluneet Rooman valtapiiriin. Syntyhistorialtaan samantapainen kuin barbaari on muuten sana hottentotti 1600-luvun puolivälissä. Silloin alankomaalaiset ja portugalilaiset purjehtijat kertoivat nähneensä Etelä-Afrikassa ihmisiä, joiden puhe kuulosti kielen naksuttelulta. Nykyäänhän hottentottikielillä on virallinen asema maailman kielten luokituksessa. Mutta palataan vielä hetkiseksi barbaarisanaan. Se sai jo varhain latinassa myös merkityksen villi, raakalaismainen. Pyreneiden niemimaalla adjektiivi sai lisämerkityksen voimakas ja urhea, nimittäin sillä kuvattiin vapaina laumoissa kulkevien härkien uljuutta. Sana lainautui pian Italiaan muodossa bravo, ja kun siis innostunut yleisö palkitsee kulttuuriohjelman esittäjän suosion huudolla bravo, niin tälle itse asiassa huudetaankin barbaari.
Vai niin. Miten sitten selittäisimme niin yleistä termiä kuin humanisti tai humanistinen?
Lähtökohdaksi voidaan ottaa latinan inhimillistä tarkoittava adjektiivi humanus. Kaikki ovat kuulleet varmaankin sanonnan, mikään inhimillinen ei ole minulle vierasta. Ja joku pystyy sen siteeraamaan latinaksikin, humani nil a me alienum putoo. Lause esiintyy roomalaisen näytelmäkirjailija Terentiuksen komediassa Itsensä kiduttaja. Se ilmestyi toisen esikristillisen vuosisadan puolivälissä. Ja tässä muuan Kremees-niminen ukko seuraa puutarha-aidan takaa huolestuneena uuden naapuriinsa eriskummallisia touhuja. Kun naapuri kehottaa Kremeestä huolehtimaan vain omista asioistaan, niin tämä puolustautuu sanomalla, olen ihminen ja mikään inhimillinen ei ole minulle vierasta. Kikero, joka oli Terentiusta noin 100 vuotta nuorempi, käytti ensimmäisten joukossa sanaa humanitas, siis ihmisyys tai inhimillisyys. Tällä termillä sinänsä ei ollut selvää vastinetta kreikan kielessä, mutta itse asia sisältö määräytyi paljon kreikkalaisista esikuvista käsin.
No entä sitten sana humanistinen liittyneenä tieteeseen, siis humanistiset tieteet?
Mainitsin äsken Kikeron nimen. Jo Kikero puhui myös humanistisista tieteistä, mutta hän käytti tällöin nimitystä Studia humanitatis ac litterarum. Kikeron humanitas-käsitteessä yhdistyi kaksi kreikkalaista elementtiä, ja näistä ensimmäinen oli kasvatus, kreikaksi paideia, ja filantropia, eli ihmisrakkaus. Lähimmäksi nykyajan termejä ei antiikin aikana päästy. Uusia johdoksia syntyi uudella ajalla. 1500-luvulla syntyi uudissana humanista, siis humanisti. Kun taas sanat humanismi ja humanistinen sepitettiin 1800-luvulla. Uusimpia johdoksia edustaa varmaan englannin humanitarianism, joka esiintyi kuukausi sitten Time-aikakauslehden kolumnissa, ja tuolloin oli puhe humanitaarisen avun antamisesta Itä-Timoriin.
Tämä termi humanistinen siis pohjautuu selkeästi latinaan. Onko kreikkalainen vastaava termistö jäänyt yleisempään käyttöön?
No on kylläkin. Ihminen on kreikaksi antroopos. Ja tähän perustuu ihmistiedettä tarkoittavan antropologian nimi. Nimestään huolimatta antropologia lasketaan vain osittain humanistisiin tieteisiin kuuluvaksi. Alkuaan merkitys oli hyvinkin inhimillinen, sillä Aristoteleella antropologos merkitsi ihmisistä puhuvaa eli juoruilevaa henkilöä. Aristoteles tuntee myös yhdyssanan antropofagia eli ihmissyönti, mutta yhdyssanaa antropologia hän eikä kukaan muukaan antiikin auktori vielä muodostanut. Tämä termi syntyi vasta 1500-luvun alussa, kun italialainen Maffei liitti latinankielellä laatimaansa tieteelliseen teokseen luvun antropologia, ja tässä hän esitteli kuuluisien miesten elämäkertoja.
Mutta siis sanasta antropologia tuli sitten yleinen tieteenalan nimitys.
Tuli kyllä, mutta vasta 1500- ja 1600-lukujen vaihteessa. Silloin antropologia vakiintui tieteelliseen terminologiaan latinankielisessä muodossa. Tuohon aikaan vanhat tieteenalat alkoivat spesialisoitua ja uusiakin syntyi niin, että oppisanojen tarve oli suuri. Ja näin ollen antropologia tuli yleiskäsitteeksi ihmisolentoa tutkivalle tieteenalalle, ja se jakaantui sielua koskevaan osaan eli psykologiaan ja ruumista koskevaan osaan eli anatomiaan tai somatologiaan. Samat terminologiset ainekset muuten sisältyvät nykylääketieteen ilmaisuun psykosomaattinen. Siinä heijastuu edelleen käsitys ruumiin ja sielun välisestä yhteydestä. Antropologia jaetaan edelleen kahteen päähaaraan, mutta nykyiset päähaarat ovat fyysinen antropologia ja kulttuuriantropologia.
Vielä muita humanistisia tieteitä, niiden terminologiaa ehdimme vähän sivuta, ainakin kielitieteeseen liittyvää termistöä.
Juuri kielitiedehän on tyypillisiä humanistisia tieteitä. Kielen ilmiöitä tutkittiin kyllä jo antiikin kreikkalaisessa filosofiassa, mutta kielitieteestä käytetty kansainvälinen nimitys lingvistiikka on peräisin vasta 1700-luvun lopulta. Tällöin sitä pidettiin vielä filologian osa-alueena, mutta se itsenäistyi 1800-luvulla. Tämän termin lähtökohta on latinan sana lingva, joka esiintyi vanhastaan vaikkapa latinan kieltä tarkoittavassa ilmaisussa lingua latina. Vertailevan kielitieteen nimenä käytetty glottologia perustuu vastaavasti kreikan kieltä merkitsevään substantiiviin glootta tai gloossa, joka esiintyy jo Homeroksella. Kun termi glossology ilmestyi tieteelliseen termistöön 1700-luvun alussa, niin sillä viitattiin itämaisten kielten tutkimukseen. Sana glossaario ilmaantui kreikkaan ja latinaan yhtä aikaa, eli toisella vuosisadalla jälkeen Kristuksen. Kielen anatomiseen merkitykseen perustuen kreikan glossarion tarkoitti pientä kieltä tai lusikkaa, kun taas Gellius-niminen kirjailija käytti samaan aikaan latinassa muotoa glossarium, nykyisessä merkityksessä sanakirja.